فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. Sudah aqimus shalah, fa idza qadaitumus shalah, apabila selesai sembahyang sebut Allah sambil berdiri, sambil berjalan, sambil tidur, sambil berjalan yang terbit pada masjid, subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah, kunci kereta rap subhanallah subhanallah alhamdulillah, terus pergi ya. Sambil tidur dah talaana mengirin subhanallah. Ini yang terikat dengan imam. Lagi imam tak Allahumma simlana min khasyatika, dia pun tak bang, tak beralih, duduk terbenam situlah sampai pahaman manusia sewaktu solat Jumaat. Lagi imam tak bangkit, kau tak boleh bangun. Kalau bangun tak sah sembahyang Jumaat. Ini yang dilaporkan beberapa orang dari Kuala Lumpur. Dia kata, saya bekerja jauh, pergi sembahyang Jumaat, imam assalamualaikum, assalamualaikum, saya bangun setak mutufi. Jadi orang bilang solat Jumaatnya tak sah. Kenapa? Kerana tak terikat dengan imam. Jadi cara kita buat tu namanya cara zikir bid'ah. Zikir tidak bid'ah, tapi cara dikerjakan. Hanya yang Rasulullah contohkan, Rasulullah tafsirkan ayat itu, idza qadaitumus shalah, sudah sembahyang, Rasulullah zikir seorang-seorang, sendirian, orang ini sendirian, orang ini siapa sudah dulu pergi, selesai, sudah cukup. Itu yang aslinya. Jadi kalau buat macam tu, banyak orang bertambah bodoh dia. Semuanya harap Pak Imam. Dia tak payah belajar. Imam subhanallah, dia subhanallah. Imam amin, dia amin. Dia tak payah apa. Jadi duduk bodoh berpanjangan. Sebab itu, pasal itu orang Kedah kata, masa duduk nak baca ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang aja. Orang lain ni semua amin amin. Tahu tu kawan tu tak main. Angkat kemian, tahu kemian tak? Rasap kemian, bubuh bara. Sampai padam bara pun tak ada yang pandai kata ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Sampai habis bara tu. Kenapa duk harap kutu imam je? Ha, jadi harap kutu imam sama tu sembahyang. Sampai ke kubur harap lagi Pak Imam datang ngajar dia. Sudah di kampus dalam kubur, ajar dia. Hai Abdullah, sekira datang malaikat bilang siapa Tuhan kau, bilangkan Rabbi Allah. Kalau hang pesan waktu dia duk sakit, minta ketahuan apa dah kita orang Kedah. Ini tambah ke dia mati dah, bikam weh dah, baru pergi habang ke dia. Itu masa hidup disuruh belajar. Hari-hari baca la ilaha illallah. Apabila sudah tetap itulah ilaha illallah di dalam hati, Allah Ta'ala sudah bagi jaminan penuh kepada dia. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala kata, Allah yang menetapkan. Bukan pasal hang pidu ajak dia dalam kubur. Allah menetapkan lilladzina amanu, bagi orang yang beriman, bil qawli tsabit, dengan perkataan yang tetap, iaitu la ilaha illallah, di dunia, dalam dunia ini, wa fil akhirah, dan di akhirat, awal-awal akhirat di kuburnya. Tuhan kata dia yang menetapkan. Bukan pasal Pak Imam piajak dia. Tapi kalau hang masa hidup ni la ilaha illallah pun lintang pungkang, kata orang kira, baca saja la ilaha illallah, lepas tu bini sakit ke apakah, panggil tok bomo, panggil tok pawang, semelih ayam panggang, jamu hantu, jamu tok nenek, jamu kepala bapa, apa tak tahu. Dia tak tahu menghancurkan la ilaha illallah dengan perbuatan yang begitu. Sembelih sudah beberapa kali dalam tauhid kita sebut, Tidak boleh disembelih binatang sesuatu, satu binatang membesarkan makhluk. Hanya mesti kerana Allah sembelihnya. Jangan kerana tok keramat, jangan kerana tok tu, tok ni, tok semua, tok karut belaka. Hanya sembelih lillah. Itulah Imam Syafi'i suruh kau baca semasa sembahyang. Inna salati wa nusuki. Bahwasanya solat saya, wa nusuki, sembelihan saya, wa mahyaya, dan saya kerja, yang saya kerja semasa hidup, wa mamati, dan yang saya mati atasnya, lillahi rabbil alamin, la syarikalah. Itu Imam Syafi'i pilih bacaan tu nak menguatkan tauhid di dalam hati orang yang sembahyang itu, berjanji dengan Allah tidak mau bersyirik sama sekali. Ini kalau bini sakit, kalau dia sakit, kalau anak sakit, mah panggil tok bomo, panggil tok bawang. Dia kata harus potong kambing. Potong kambing dia. Potong ayam, ayam. Sembelih apa binatang pun tak boleh kecuali kerana Allah. Itu yang banyak terjadi. Kalau hang buat kelaku tu, kalau kau bikin macam itu, imam mengajar pun tak ada faedah. Kerana Tuhan sudah bilang, yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Jadi kena perhati kembali ibadat kita yang tidak bersyirikat, yang tidak bersekutu dengan siapa. Betulkan dengan yang disyarakkan. Kerana syarat diterima amal ibadat dua. Pertamanya ikhlas kerana Allah. Yang kedua, setuju dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah syarakkan, apabila dikerjakan baru diterima. Kalau ikhlas tapi tak betul dengan syariat, tidak diterima. Kalau betul dengan syariat tapi tidak kerana Allah, tidak terima. Kalau sembahyang, Allahu Akbar sembahyang, cukup syarat rukunnya, tamakninahnya, semua ada. Cukup. Betul dengan syarak. Tapi dalam hatinya bukan kerana Allah, ditolak juga. Atau dia ikhlas pada sesuatu kerana Allah, tapi yang tidak disyarakkan oleh syarak, oleh Rasulullah, ditolak. Mesti dua-duanya baru diterima. Inilah yang kita pentingkan. Kerana tidak bersyarikat dengan siapa-siapa, hanya khas kepada kita. Kalau kita buat betul diterima, tak betul ditolak, kita juga rugi. Jadi hadis ini pertamanya pentingkan pekerjaan solat dan jadikan sebab-sebab menunaikan sembahyang itu dengan cara yang disyarakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حتمة بفتح الحاء وإسكان الثاء المثلثة فتح حاء يأتو حاء دان سكون ساء حتمة سكون ميم حتمة الأنصاري رضي الله عنه قال. Jadi hadis tadi yang munasabah dengan terjemahnya mana? Bab kita kemarin tauqiril ulama dan orang yang berpengetahuan, yaitu mendahulukan, mendekatkan kepada imam orang yang berpengetahuan. Itu munasabah dengan terjemah atau dengan babnya. hadis ini dia cerita intalaqa Abdullah ibn Sahlin wa Muhaisah ibn Mas'ud ila Khaybar. Intalaqa pergi, pergi ke Khaybar, yaitu Abdullah bin Sahal dan Abi dan Muhaisah. Muhaisah itu nama orang. Pergi Abdullah bin Sahal dan Muhaisah bin Mas'ud ila Khaybar. Khaybar itu nama tempat dari Madinah 190 kilometer lebih kurang ke Syam sana. Dulunya kampung Yahudi, kota Yahudi. Hingga sampai sekarang dalam otak dia ada itu, aturan yang diatur itu semua ada. Madinah semua itu dia mau ambil. Satunya Khaybar. Jadi di situ dulu kota Yahudi. Setelah Rasulullah halau Bani Qainuqa, ada yang pergi terus ke Syam, ada yang singgah di Khaybar. Dihalau pula kabilah Bani Nadir, ada yang terus ke Syam, yaitu ke Palestin, ada yang tinggal di Khaybar. Adapun Bani Quraizah, dibunuh semua lelaki mereka. Ini kabilah Yahudi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga di Madinah. Rasulullah bikin perjanjian dengan mereka, duduk aman, tolong menolong orang Islam berhajat, Yahudi mesti bantu. Tetapi tiga Yahudi ini semua, tiga kabilah dia, tiga suku dia, semua menyalahi janji. Mereka yang merusakkan perjanjian. Yang pertama dihalau, tidak dibunuh. Yang kedua juga dihalau. Yang ketiga dipancung semua lelaki dan yang berumur. Artinya anak-anak yang syak besar sudah balik atau tidak, dibuka celananya. Dilihat kalau sudah bulunya tumbuh, ada bulu hari-harinya, ya bunuh. Kerana mereka menyalahi janji di masa orang Islam kesusahan. Semasa berhadap perang dengan Bani, dengan orang Quraisy, dengan Qatafan yang 10,000 datang menyerang ke Madinah, mereka dari sana menyalahi janji membantu kepada orang Arab. Jadi apabila orang Arab pulang semua, Rasulullah perintah pergi perang ini orang. Pagi-pagi Rasulullah balik, datang Jibril, dia bilang, kamu sudah letak senjata, kami malaikat belum lagi. Allah Ta'ala suruh kau perang Yahudi. Rasulullah bilang, siapa siapa yang mendengar perintah dan taat, jangan dia solat asar melainkan di Bani Quraizah. Berangkat angkatan pertama terus sampai habis maghrib, dia tak solat asar kecuali di Bani Quraizah. Angkatan kedua keluar, sudah hampir asar, masih sudah mau habis, dia bilang, kita solat dulu, nanti kita jalan lagi. Kedua-duanya Rasulullah tidak cela. Ini kita perhati orang sunnah dengan ahli sunnah. Kita sekarang jadi ganjil sangat. Yang ahli sunnah sama ahli sunnah pun mau berperang. Yang mengaku dia ikut sunnah, kawan tu ikut sunnah, tapi memberhentam dua ini. Pujanya tak ketahuan lah, kata orang Kedah, kurang pengetahuannya. Ini orang tidak solat asar kecuali di Bani Quraizah walaupun sudah isyak. Yang satu lagi, dia tengok mau habis, dia solat dulu, pergi sudah itu baru pergi terus. Kedua-dua ini dengar Rasulullah tahu ceritanya, dia tidak celah itu, dia tidak celah ini. Kerana kedua-duanya mengambil daripada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dia bilang, ya Rasulullah, kehendaki kita jangan solat, terus di sana saja. Dia ambil dari Nabi juga. Yang tadi, yang kedua, dia bilang, Rasulullah kehendaki kita segera keluar. Kita sudah keluar, jangan sampai sembahyang ditinggal. Kita solat dulu, ambil dari hadis Rasulullah juga. Jadi tidak berhentam, Rasulullah pun tidak celah. Ini maunya kepada orang yang mengaku ahli sunnah, bahwa dia ingat. Tetapi masalah-masalah yang bid'ah terang-terang, jangan bertolak ansur, jangan buat koho-koho. Bid'ah, bid'ah terus. Yang ada tempat sandaran itu dipertahankan, jangan sampai bergaduh. Dah sampai sana di lingkung 15 hari. Sudah itu diturun, mereka turun mengikut perintah Rasulullah. Orang Yahudi sudah di lingkung mereka, dia minta daripada Rasulullah kirimkan satu orang kepada mereka daripada orang Ansar, kerana mereka mau mengambil pendapat bagaimana. Adakah kami, kata Yahudi, kami turun mengikut perintah Rasulullah ataupun bagaimana? Dikirim seorang pergi. Orang Yahudi dengan orang Madinah dulu ada perjanjian. Jadi dia bilang, kirimkan orang ini, Bani Khazraj ini, untuk kami mesyuarat. Pergi dia. Dia tak... Sudah dia masuk ke kota Yahudi, perempuan nangis, perempuan anak-anak nangisnya, apa? Bagaimana kami turun ini dengan hukum Rasulullah atau macam mana? Dia bilang, ya turun kamu, harus kamu turun. Keluar dari kota ini mengikut perintah Rasulullah. Apa perintah Rasulullah kepada kami? Kata mereka. Dia bilang, dia tidak cakap hukum Rasulullah. Artinya mampu hebelah, semua bunuh. Sudah itu dia teringat bahawa dia sudah khianat kepada Allah dan Rasul, membuka rahsia kepada seteru. Sedangkan undang-undang dunia sekarang, kalau membuka rahsia kepada seteru, hukumnya ya gantung, bunuh. Hukum tentera sekarang pun bunuh. Terus dia lari balik ke Madinah. Dia ambil tali, diikat badannya di masjid. Dia pesan sama isterinya, kalau waktu solat kau datang buka. Sudah solat, ikat balik. Jadi Rasulullah tunggu, mana si fulan. Jadi akhirnya mereka bilang, dia sudah lari ke Madinah, dia ikat badannya di tiang. Kalau pergi masjid Madinah, dalam raudhah tu ada tulis Ustuwana Abu Abalubabah. Abalubabah, dia dikenalkan Abu Lubabah. Dia lari ikat situ. Jadi Rasulullah kata, oh, kalau dia sudah sampai di sana, itu diserah kepada Tuhan saja. Kalau dia datang sama aku, aku bisa istighfar kepada dia, minta ampun, Tuhan ampun. Tapi dia sudah di sana, ya terserah. Jadi akhirnya mereka turun dengan perintah Rasulullah. Siapa yang menghukum? Menghukumnya yaitu Mu'adz, yaitu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, ketua daripada ketua Aus. Sa'ad ini berkenaan dia semasa perang Khandaq atau perang Ahzab. Dua-dua itu nama satu. Satu peperangan Imma Ahzab, kerana partai-partai kafir semua berhimpun. Atau Khandaq, kerana digali longkang, gali parit. Dia kena tembak, kena panah di lengan dia. Jadi Rasulullah bikin tempat dia dekat masjid, supaya dekat Rasulullah ziarahi dia. Sudah itu, dan dia sebelum dia meninggal, dia bilang, dan dia doakan kepada Allah, hey Allah, jangan kau mati saya hingga kau sejukkan mata saya terhadap orang Yahudi ini. Jadi apabila orang Yahudi turun dengan perintah Rasulullah, orang Khazraj dengan Aus, dia dua golongan, dia minta, Aus ni, Khazraj ini minta kepada Rasulullah diringankan hukuman kepada Bani Quraizah kerana mereka ini teman mereka, kawan mereka. Jadi Rasulullah bilang kepada orang Ansar, adakah tidak suka kamu bahawa menghukumkan pada orang ini seorang dari kamu, bukan saya yang menghukum. Rasulullah kata, bukan aku yang hukum, cari pilih satu, saya pilih dari orang kamu. Mereka bilang bagus. Jadi Aus bilang bagus kerana orang dia, yaitu dipilih Sa'ad bin Mu'adz yang sakit. Jadi didatangkan ke tempat tentera sana dengan hemar, naik hemar, bukan ada kereta mursidi, bukan ada kereta perang, tak ada, naik hemarnya. Sampai di sana Rasulullah kata, qumu ila sayyidikum, berdiri kepada ketua kamu, fa anziluh, menurunkan dia. Di sini manusia sekarang sudah kacau lagi. Bolehkah berdiri menghormati kah, tak bolehkah? Orang ni kata boleh, ni Rasulullah suruh berdiri. Orang ni kata bid'ah, ini pun semua kacau bilau lah. Anak berdiri, berdiri. Cuma kita ini jangan suka orang berdiri lantaran kita datang. Itu saja dijaganya, dia berdiri, dia suka-suka dia. Jangan kita, kalau kamu tak diri saya rasa marah dalam hati, ini jahat. Kita jangan suka berdiri kerana kita hang duduk pun tak apa, hang berdiri pun ikut suka hangpa. Itu saja. Kalau ada seronok dalam hati, penyakit lagi. Jadi Sa'ad kata, hari ini saya tidak mengambil pada Allah Ta'ala cela orang mencela. Artinya saya tidak peduli siapa mencela, siapa tak cela, saya tak peduli. Kamu janji, saya janji akan kamu, saya menghukumkan dengan hukum Allah. Dan orang sebelah sini, yaitu Rasulullah, dia menghormati Rasulullah, dia tidak pandang. Dia bilang orang sebelah sini gitu juga, hukum yang saya akan hukum. Jangan lagi, tak boleh lagi hapin naik mahkamah lain, tak boleh. Dah hukum-hukum ni, hukum habis. Penghabisan katanya. Kata dia, saya hukum semua lelaki yang berperang dipancung semua. Ada perempuan dan anak kecil diperhamba semua. Harta semua ditawan, dirampas. Rasulullah kata, Allahu Akbar. Wafaqa hukmuka, bersetuju hukum engkau, hukum Allah, akan hukum Allah, fauqa sab'ati arqi'ah, yang di atas langit yang ketujuh. Jadi Rasulullah kata, Tuhan di atas langit setuju hukum engkau dengan hukum Allah yang di atas tujuh arqi'ah, iaitu tujuh langit, iaitu atas pada arasy lagi Allah Ta'ala. Itu namanya mazhab salaf. Kalau kata Tuhan, di mana Tuhan tak bertampik katanya. Kalau tak tahu bertampik itu orang Mu'tazilah, bukan orang Ahli Sunnah. Cuma salah faham. Kalau dibawa begini, semuanya mantam, inilah Wahabi, inilah kaum muda, inilah Muhammadiyah, inilah orang mendatangkan pecah belah di dalam masyarakat. Orang duk beriktikad beratus tahun dah, macam Mu'tazilah tu, kita pergi nak tukar balik, betul dengan Quran pun salah, betul dengan hadis pun salah, betul dengan Imam Syafi'i pun tak betul. Pada otaknya yang rusak, yang disiram oleh Mu'tazilah. Itu namanya Abu Lubabah. Sudah itu Allah Ta'ala turunkan ayat, suruh Rasulullah suruh buka, baru dia buka, baru dilepas dia. Itu cerita Bani Quraizah. Jadi di Khaybar ini satu kota yang terakhir. Pada tahun yang ketujuh Rasulullah perangi lagi. Sudah perang kalah orang tu, dibikin perjanjian, bikin suluh berdamai. Jadi Yahudi bilang, biar kami kerja di sini, kerana mereka pandai kerja tamar ini, kerja kebun. Jadi mereka bilang, biar kami bekerja di kebun ini, perhasilannya bagi dua. Maka Rasulullah ikrar, Rasulullah biarkan. Jadi semasa itu yang lagi akan datang, dia bilang masa perdamaian, pergi Muhaisah dengan Abdullah bin Sahal tadi. Sampai di sana berpecah orang tu. Muhaisah balik kepada kawan dia Abdullah bin Sahal, didapati Abdullah sudah bergelepar di dalam darahnya kerana orang Yahudi membunuh. Cuma tak tahu siapa yang bunuh, tapi orang Yahudi, yang mana tak tahu. Jadi sudah itu balik kepada Rasulullah ceritanya. Tiga orang pergi, Abdurrahman bin Sahal, saudara yang mati, dan Huwaisah dan Muhaisah, pergi bertiga. Sampai di sana depan Rasulullah, fazahaba Abdurrahman liyatakallam. Makna zahaba memulai. Jadi Amrah Abdurrahman mula bicara. Maka Rasulullah kata, kabbir kabbir. Dia yang mau bercakap lantaran yang terbunuh saudara dia. Tetapi dia anak muda, umurnya muda, yang dua lagi lebih tua. Jadi dia mula bercakap, Rasulullah bilang, kabbir kabbir. Biar orang yang lebih tua bicara, jangan yang kecil bicara. Itu munasabah dengan terjemah di dalam bab ini. Dahulukan yang umurnya lebih. Kalau kita 2-3 orang pergi, ada yang tua, kita janganlah buat mulut jelebih, mulut habiak, kita mulut habiak, cakap jadi orang tua tak ada kata apa lagi, yang budak ni dah perut-perut. Jangan. Bagi ada adab baik di dalam Islam, adab akhlak ini cukup baik. Tapi orang kita kadang-kadang yang Islam pun tersalah cakapnya lantaran imma kemarahan dalam hati, tak sempat berfikir, dia lepas saja perkataan, sedangkan nanti seteru akan mengambil perkataan dia menghantam kembali. Itu selalu terjadi kepada orang kita dengan sebab tidak berfikir semasa mengeluarkan perkataan. Wallahu a'lam wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyi wa alihi wasallam.